Užķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.
Šīs nedēļas sākumā nāca klajā Rīgas Stradiņa universitātes studentu veidotāja pētnieciskās žurnālistikas izdevuma Inkvizitio jaunākais numurs. Žurnāls ir laba vieta, kur studentiem trenēt savas prasmes žurnālistikā, un kā izrādās daudziem no viņiem, tā ir arī pirmā iespēja iemēģināt roku pētnieciskajā žurnālistikā. Mani sauc Dace Krejere, un šoreiz raidījumā dzirdēsiet divas sarunas ar rakstu autorēm. Vispirms uz attālināto sarunu aicināju nu jau manas kolēģes dažādos Latvijas medijos Martu Kristu Kundrāti, Agniju Reinieci un Kati Katrīni Kalniņu, lai dzirdētu viņu secinājumus par padarīto darbu.
Nu, mums pirms tam studiju procesā, protams, arī bija jāraksta visādī publicistikas raksti un tādā stilā bija arī prakses un vietas un tā kā tieši žurnālistikas stilā rakstīja. Nebija pirmā reize, bet pirmā reize bija tādā pētnieciskā stilā rakstīt. Un tāpēc, jā, tad šeit bija vairāk salīdzinoši ar kaut ko citu. Tas, ka tur jāiet pie daudziem cilvēkiem, jārunā ar daudziem, jāpēt, jāskatās ne tikai jārunā, protams, ar cilvēkiem, jāpēt arī visādi dokumenti vai atskaites. Es taisīju rakstu arī par dziesmu svētkiem un ātriem kolektīviem. Tur es salīdzināju katru gadu, kā kāpju vai krītas kolektīvu daudzums. Līdz ar to man bija jāiet, jāskatās katrā atskaitē, kas bija par to, un jāizraksta pie skaitļu un vēl citas lietas. Tā kā, jā, šis bija tāds aktīvāks, es teiktu, process rakstīšanā.
Un kā, Krista, Marta, kāds ir tev secinājums? Nekad vairs vai arī tieši otrādāk? Jā, šis man patīk.
Man īstenībā patīk, varbūt es to nevarētu darīt katru dienu un tādā ikdienā, bet noteikti tik pa brīdim sevi interesējošās tēmas, ja kaut kas kaut kad uzrodās papētīt.
Kati, tu teici, ka tu jau esi kaut ko tādu darījusi?
Es domāju, ka tāpat kā Kristē mums vispār rakstīt žurnālistikā šī nebija pirmā reize, bet manuprāt, pats tāds interesantākais ir tas, ka, ko es domāju, ka arī varbūt daudz cilvēki varbūt nezina, ka pētnieciskā žurnālistika nav tikai nopietnas un smagas tēmas, jo, piemēram, Kristu un Agniju uzrakstīja ļoti brīnišķīgu rakstu par viņu vecāku ballītēm 80. gados, kas arī ir pētnieciskā žurnālistika, un tas ir tiešām izklaidējoši interesanti un ļoti jauki. Ikdienā es šaubos vai stālētos tiešām jā, to nodarboties katru dienu.
Kāpēc?
Tas ir ļoti grūti.
Un kas tajā ir tas grūtākais?
Nu, arī jā, tā komunikācija ar cilvēkiem, cilvēki ir ļoti dažādi, ir ļoti daudz jāmeklē, jāpēta, jāskatās, jālasa un kaut kā tā.
Labi, un Agnī, kā ar tavu pieredzi?
Par to, vai es to gribētu darīt, man arī ir laikam tāpat, ka kaut kādas tēmas, kas man interesē, jā, bet tā, ka ikdienā es to gribētu darīt, droši vien, ka nē. Un man tas iemesls varbūt ir tāpēc, ka man nāk prātā tas aizbergs. Tu izdari visu to darbu, kas ir pētnieciskajā žurnālistikā, savāc visus datus, nezinu, intervijas, un tad beigās cilvēki jau redz tikai to aizberga augšējo daļiņu un viss paliek apakšā, viss tas darbs paliek apakšā un tad iespējams tas raksts vēl neaiziet un cilvēkiem neinteresē vai tur tā tēma kaut kā ir svarīga, bet vienkārši tas tā nepiesaist cilvēkus. Un tad varbūt šķiet, ka tas darbs ir bijis kaķim zem astes, ka tas neatmaksājas, varbūt tāpēc arī, jo bieži vien jau praksē arī tas ir novērojams, ka tā notiek. Bet tā vispār jau man šķiet, ka Latvijā īpaši ar to pētniecisko žurnālistiku varbūt vajadzētu vairāk. Bet jā, es pati nezinu, vai es gribētu ikdienā.
Kad jūs lasāt, skatāties, dzirdat pētniecisko žurnālistikas darbus, vai jums ir kaut kā jūs citādāk to redzat, to izdarīto darbu, ko žurnālisti tajos ir ielikuši?
Nu, droši vien, nu, piemēram, es domāju nu, par to neredzamo daļu, jā, jau kā es teicu, par to aizbergu, ka tu redzi, piemēram, tur glītas attaisītu filmiņu, kur ir visi fakti un ļoti interesanti, bet tad padomā par to, kāds darbs bija jāieliek tiem žurnālistiem, lai kaut ko tādu dabūtu gatavu, ar cik daudziem cilvēkiem bija jārunā un kādi dati bija jāmeklē, un tas viss droši vien prasa mēnešus. Tāpēc es, piemēram, domāju par to,
Jā, es šo aizdomājos, kā aizliegtajiem paņēmienam viņiem ir ik pēc nedēļas raidījumi viņiem realitātē nedēļas laikā, nu varbūt ar kaut kādiem izņēmumiem, kad sāk jau ātrāk ir jāsāc viss tas materiāls, līdz ar to, vat, to es nesaprotu, jo tas tiešām aizņem daudz laika un daudz resursus un daudz cilvēkus.
Jaunākajā Inkvizitio numurā ir arī raksts par atkailināšanās bīstamību tīmeklī. Un mediju anatomijas turpinājumā raksta autora Linda Leonoviča pastāstīs, kā radās ideja pētīt notiekošo TikTokā. Savukārt raksta līdzautora Zibela Gines pastāstīs par to, kas viņām bija jāpiedzīvo pētīšanas procesā, jo žurnālistes sastapās arī ar draudiem un publisku ņirgāšanos.
Tā ideja radās patiesībā pavisam tā vienkārši, jo no es kā jau jaunietis ikdienā lietoju TikToku, tur skatos visādus video, citreiz tur esmu taisījis kaut kādas tiešraides, un tad parasti pēc pusnakts esmu pamanījis, kad ir tāds viens vīrietis, Kasparello, bet tur viņam vēl ir divi citi vēl vīrieši, kas tā kā lapus sēž tajos lodziņos un runājās ar visiem cilvēkiem. Un tieši pēc pusnakts notiek tās lietas, ka tur ir sievietes alkohola reibumā ienāk, un tie vīrieši paši, piemēram, saka, nu, parādi savas krūtis vai kaut ko tam līdzīgu, un tad tajās tiešraidēs sēž kaut kur 500 cilvēki, un es uzskatīju, ka tā ir tāda, nu, ļoti nepareiza lieta pret sievietēm, tāpēc, kad, nu, pirmkārt, tas vīrietis tajā brīdī, nu, tajā laikā viņš varētu pateikt, nē, ko tu dari, tu nerunā ar mani viens pret viens, bet runā ar 500 vai 1000 cilvēku, nu, tā kā priekšā. Bet viņš tajā laikā pajautā drīzāk, lai viņš parāda tās krūtis. Nu, un tad es vēl uzzināju, ka ir tāda Telegram grupa, sētnieku sēta, un, nu, ieraudzīju, ka šie video tiek pārfilmēti un publicēti tajā Telegram grupā, kas ir arī privāta grupa, tur nevar katrs otrais tikt, un tur tie video tiek pārpublicēti, un tad to redz jau 5000 cilvēki, nu, tie video tur arī paliek.
Kad Lina pastāstīja, es uzreiz redzēju vīziju, un es sapratu, cik labi tas raksts varētu salikties kopā, un vēl tā, ka man tā zinkārība ļoti liela, un tad man gribējās paokšķerēties, un tā kā dziļāk, un tāds uzreiz tāds actions, un jā. Tā kaut kā. Uzreiz piesaistīt. Zinkārība vairāk kārtā, jā. Mums pat bija brīdis, kad mēs gribējām visu atstāt, kā ir, nemaz nepublicēt to rakstu un neturpināt, bet ar visu to, ka mums arī skola atbalstīja tajā laikā, mēs tomēr jāaizgājām un tam beigām. Tagad rekur raksts jau ir pieejams lasīšanai, tas ļoti forši.
Kas bija tās grūtības padalīties? Jūs arī nedaudz rakstā aprakstat, ko jums vajadzēja piedzīvot, varbūt padalīties arī tagad tādā stāsta formā.
Sākotnēji viss jau bija ļoti feini, mums bija arī plāns sastādīts, kā mēs to rakstu veidojam, mēs sadalījām uzdevumus, un, protams, meitenes nedaudz baidījās sazināties ar to pašu, kas par elo, un tad es uzņēmos to vadību. Un, nu jā, sākumā mēs ar viņu sazinājāmies caur TikToku, jo citur mēs viņu nevarējām atrast. Viņš arī diezgan ātri atbildēja, un tad kaut kā mums laikam tā komunikācija aizgāja uz Facebooku. Bet nevis tāpēc, lai vienotos par pašu interviju, bet lai vairāk ievākt informāciju par mums vai par to pašu žurnālu. Diezgan ātri varēja pamanīt, ka mēs pie tās intervijas netiksim, jo viņš visu laiku uzdeva kaut kādas tādas interesantas jautājumus. Nu jā, viņš tur draudēja, ka ar likumiem, ar visādiem tur pantiem, ka viņam zināmas un gudras galvas, kas ar visu var tikt galā, un viņš tur vainoja izglītības fiasko. Nu ļoti tā kā nolabāja no A līdz Z arī, kā jau vec vīrietis tik to, ka tieši tā, es negribas būt rupjai. Vienīgi, kas man ļoti nepatika, ka es sāku dabūt kaut kādu uzmanību no viņa skatītājiem, man sāka sekotāji augt Instagramā, un es tik dabūju spiest nost un bloķēt. Nu, tas tā baigi nepatīkami, arī, kad kaut kādu draudu vēstules pāris ir bijuši, tos arī uzreiz dzēsu ārā un bloķēju. Protams, es biju sabijusies, un tad zvanīju arī
Andai Roškalnai, viņa teica, ka viņš tā dara, jo viņš pats ir nobijies, jo viņš ir pats pieķerts, un tad viņš mēģina šādi draudēt caur saviem TikTok laiviem, jo viņš jau nav stūps, tā kā viņš jau gan jau saprot, ka mēs viņu vērojam arī klusībā. Un jā, un tad tur arī parādījās tas lūzuma punkts, ka Linda uzreiz arī sabijās un Alma sabijās, un tad mums bija tā doma, varbūt vispār mest malāk, varbūt nevajag, bet Androškalna teica, ka tieši ir jāturpina, ka nevajag ļaut šim vīrietim ielīst prātā, jo viņš vienkārši manipulē un grib panākt savu, un tad es kaut kā, nezinu, sapratu, ka tomēr vajag, ka jāturpina, un tad arī sākās tā rakstīšana.
Es vēl domāju arī par to TikTok vidi, maz runā par to, kas tur notiek. Kā jūs to redzat? Nu, kāpēc, piemēram, par tādu Kasparello nerunā?
Es varu pastāstīt, tad, kad mums bija tieši šī žurnāla atklāšana, tad arī Evita Pūriņa no Rebaltika pateica, ka viņa vispār abrīno, kā mēs to esam uzzinājuši, jo nu, viņi to nezina, jo viņi nav tādā telegramā un nevar uzzināt tādas grupas, kaut kādas privātas. Un man tāram arī, lai to grupu atrastu, bija jārokās. Ilgi meklē, lai tiešām piekļūtu klāt, un tad, man liekas, tiem administratoriem vēl ir tevi jāapstiprina, un tad tu tikai piekļūsti klāt. Es arī uzskatu, ka profesionāli žurnālisti, piemēram, viņi mazāk iespējams lieto TikToku, iespējams viņi pusnaktī jau guļ, un tas pat notiek citreiz 2-4 no rīta, kas ir ļoti agri, un kad šīs sievietes tiešām ir manām iereibušas, un viņas nesaprot, ko viņas dara, viņas citreiz pat domā, ka viņas runā viens pret viens, bet no patiesībā... Domāju, jā, ka šie profesionālie žurnālisti vienkārši nesēž tik ilgi TikTokā, un viņi uzskata, varbūt viņi pat nezina, ka tur kaut kādas tādas lietas notiek, jo, ja tā paskatās, tad tur ir tādi dzērstiņi, tur mammas sit bērnus, tur viss kaut ko var pamanīt patiesībā, un arī tajā pašā Telegram grupā, tajā sētnieku sēta var viss kaut ko tādu ieraudzīt.
Man šķiet, ka tas ir arī, nu, viss jau ir atkarīgs no tās okšķerēšanas un meklēšanas un pētīšanas. Varbūt kaut kā līdz šim nav nonācis tas TikTok žurnālistu acīs, lai viņiem būtu tā kā izveidojusies kaut kādu vēlme to problēmu pētīt. Nu jā, un tā jums tādēļ varbūt arī nebija arī saskatīta tāda problēma, kā šī atkailināšanās. Nu tā, un tad laikam mēs kaut kā arī students būdams varbūt pabīdījām bišķiņ, parādījām citiem, kas notiek aizskadrā tajā TikTokā, ka varbūt tagad sāks pievērst lielāku uzmanību.
Un kāds ir tā sajūta jau to ieraugot to rakstu jau tādā īstā žurnālā?
Atvieglojums, uzreiz, protams, prieks, protams, tāda forša sajūta.
Bet es gribēju vēl piebilst, ka joprojām tiek taisītas tādas tiešraides, kur sievietes rāda savus krūtis.
Tas ir skaidrs, ka viņš turpinās tā darīt, ka viņš tā kā, tie tāpēc, ka divas studentītes viņam tur bišķiņ pa nerviem uzšāve, nenozīmē, ka viņš to tagad ņems un pārstās to darīt. Es domāju, ka gan jau viņš vienreiz uzķersies šitā uz kādu spēcīgāku, varbūt būs kāds žurnālists, kas viņu... profesionālāks par mums, kas cik jāsaka, kurš pamanīs viņu, un tad varbūt viņš to pērienu pa dupsi dabūs, un tad varbūt kaut kas mainīsies.
Mediju anatomijā šodien kopā ar autorēm šķirstījām Stradiņu universitātes pētnieciskā žurnālistikas izdevuma Inquisitio jaunāko numuru. Paldies autorēm par stāstiem un novēlot jaunajām kolēģiem panākumu žurnālistikā no jums atvadāmies mēs, raidījuma veidotāji Dats Kreire un Reinis Budze.
Uzšķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.